Tozali na ngongo yo pona ko koma matia na biso na mokanda ya Yohane ya yambo to babengi Jean bon ezali bozimonene kotanga mokanda ezali kwa so Kristo Yesu yo azali bomoi yango toliko bana na litangi tokotanga litangi ya mokanda ya Yohane mokapa minei molongo na moko kino na motoba
balingami bondima milimo yonso te kasi bomeka milimo soko miuti na Nzambe mpo ete basakoli na lokuta mingi basili kobima kati na mokili. Bokoyeba molimo na Nzambe na nzela oyo. Molimo na molimo oyo akoyambola ete Yesu Kristo ayei na njoto euti na Nzambe. Pe molimo na molimo oyo akoyambola ka Yesu te auti na Nzambe, auti na Nzambe te. Yango ezali motemeli na Kristo oyo boyoka kiete akoya mpesa saipi ajali kati na mokili. Bana, bino bojali bato na Nzambe pe bosili koleka bango mpoete ye oyo ajali kati na bino aleki oyo ajali kati na mokili. Bango bajali bato na mokili. Yango wana bakolobaka makambo na mokili, mpe mokili eyo kaka bango. Biso tojali bato na Nzambe. Yoyo akoyebaka Nzambe akoyo kaka biso. Yoyo ajali moto na Nzambe te akoyo kaka biso te. Nanjela yango tokososola molimo na makambo na solo, mpe molimo na lipengwi.
Ndenge to uti koyoka kuna na litangi ya Biblia, si to tangi malamu, ndenge baliko benga biso rengi suba lingami. Oyo to lingami na Nzambe, Nzambe lingi biso, na bolingo monene, tulukwa to mwena kiango, na mokapo ya misato, ete na bolingo na Nzambe, apese kibiso, Kristo Yesu. Yango singeli ito, yoka ye, liboso ete ya apese biso, motindo moko to sala, alakisipso oyo to zali liboso na ye, tuzali batu oye alingi. Melogo ni Nzambe singi na biso to sala. Na molongo wa yambo. Iteni ya ndambo ya yambo ndo katange biso su yango.
Balingami. Bondima milimo yonso te. Kasibo meka milimo soko miuti na Nzambe. Mpoete basakoli na lokuta mingi basili kobima kati na mokili.
Wala to mwenye zeli penza motindo. O Nzambe apesi biso alibina biso nini. Tondima milimo yonso te. Ilo kwa yambo yango wana. Nzambe na bolingo nyoso, bisu to yebi kole su Kristo na bisu to yebi ye, esinge to bomba, mitindo na ye, to mibeko na ye, to mikomandima na ye. Me awa bila bisu ni yalobi, to te akondimate na milimo nyoso, to ndima milimo nyoso te. Po yete milimo mingi, ya mabe, yeliko sana na mokiri, ziliko pengi sabato, nenge to yebi na mokanda ya bakolini to yete, mungune na bisu satana, abongwa na kana angelu na mwinda. Yango ba kebisi biso. E pona nye singeto nye milimo nyosote. Ba pesi tina. Tia nango zali ete. Po ete. Ba sakoli mingi ya lokuta. Ba koti na mukili. Tali kamotu na biso. Nzambe alingi ete. Tondi ma milimo nyosote. Ata milimo za hiko fungo la Biblia. Mifoko yeba ete aliko la sabiso Kristo Yesu. Kati na Biblia. Ehe. Apesiti na lobi, tondi me angote pona nini? Po ete, basakoli na lokuta, batondi mingi na mokili. Nde wako kome na viso kunda na liteya, kubakisa na molongo ya moko.
Solo ndengeto, utiko tanga yango, pedo utiko yoka, Nzambe aliko pesa biso motindo, aliko benga suba linga mina ye, po ete, ye alingi biso na bolingo mingi. Pe aliko kebisa biso, ete tondi ma milimo yonso te, lelo yo solo milimo ebele babimi batu bate ya ndenge na ndenge babimi. Kasi, likebi se pesa milibiso ete, eskakate moto soka lobi ete ali mosali ya Nzambe, soko moto alobi kakate aliko te ya, nde esengeli ko yambaye. Kasi, akebi si biso ete tondi ma milimo nyon sote, po ete soto ane milimo ya Nzambe, o aliko sala, pe aliko loba. Kasi, ezali pena milimo mingwe uti epa ina monguna, oyo pa aliko sala lo lenge na milimo na Nzambe aliko sala. Yango wa ntoma kebisa ki, bato ya komela ki bandimi wana, alobi na bango bandima milimo yonso te mpo ete bato milimo mingi bapalangani na mokili milimo oyo ekouta epai na satana. Solo na mokako ya misato molongo ya tuku na misato bazali kotinda biso ete tondima nkombo na nkolo Yesu Kristo mwana ya Nzambe, kasi awa likebisi bondima te. Omoni balobi ete bondima kuna mwana ya Nzambe, kasi awa bondima milimo nyonso te. Esengeli na mokristo azala moto ya yauli te, azala moto ya kondima bindimani wa te, azala moto ali kokengela mpo ete yako akopengwa te. Soka ya mimi mosusu ya kopengwa wakene mosika na bosolo na Nzambe.
Donc Nzambe alingi ete tango iso eliteke mbala moko na mbula toyebaka kotala kososola soki milimo yango euti na Nzambe to te, mpo ete basakoli ya lokuta batondi mingi na mokili. Na molongo ya mibale kino na motoba kuna tokomona ndenge nini basungi biso mpo mokristo azala na bososoli. Balobi nini ebandeli ya molongo wana?
Boko yeba molimo na Nzambe na nzela oyo, molimo na molimo oyo akoyambola ete Yesu Kristo ayei na nzoto euti na Nzambe. Mpe molimo na molimo oyo akoyambolaka Yesu te auti na Nzambe, auti na Nzambe te. Yango ejali motemeli na Kristo oyo boyokaki ete akoya pesa saipi ajali kati na mokili.
Tomoni wana Biblia elakisi biso polele ete tokoki kososola molimo na Nzambe na molimo ya monguna na Kristo Yesu. Tokososola yango mwa ndenge nini? Na komona ete molimo na Nzambe ezali kotatola biso ete Yesu Kristo akomaki moto. Yesu Kristo ali mwana na Nzambe seko, Yesu Kristo ali Nzambe ya solo, Yesu Kristo ali mokeli na nyoso, mwana na Nzambe akomi moto. Mwana Nzambe alati posote. Mwana Nzambe akomi moto. Soki moto andimi yango te, moto wana azali ya Nzambe te, na azali monguna na Kristo Yesu. Alors, yo kondima moto te, pa aliko seku isa batba wa, pa aliko sala bikamo. Wane zale sika na yango. Me lokwa yambifo tu na moto wana, test ya koye ba ye, ye po na ye Yesu Kristo azali nani. Eske aliko ndima yete Yesu Kristo azali seko. Yesu Kristo abongo na kate. Yesu Kristo ali mwana Nzambe. Yesu Kristo ali Nzambe. Pe Nzambe akomi moto. Ndenge Yohana bila bisu na mokapo. Ya yambo ya evangile na ye. Ete liloba ekoma ki moto. Lilobe leta ki loposote. Lilobe kote ina tuta moto te. Bonge tiki moto keyi. Te. Nzambe akomi moto. Moto ya boi yango. Nde wana azali na molimo. Na monguna na Kristo Yesu. Poete banguna wana. Batondi mingi na mokili. Boni yango sengeli to keba to zara na bososoli. Toko koba na molongo wa mine ikino na mitano, ndi kwa koba libiso kuna penza.
Bana, bino bojali bato na Nzambe, pebo sili ko leka bango mpwete ye oyo ajali kati na bino, aleki oyo ajali kati na mokili. Tala Nzambe ye moko apesi bilembo pona kososola oye zali molimo na Nzambe to molimo na Nzambe te. Ndengo ndekola sibiso awa tomoni yango na molongo ya minei alakisi ete bato ya komela bengi bango bana bana na ye penza. Pe alobi nini? Bino bozali bato na Nzambe bango bayebi yango basosoli yango mpe bosili koleka bango bolongi bato wana eliki koloba ete bango bapengwisi bino te. Tala Ngolu, oyo balingami ya Yohane, pe balingami ya Nzambe, pe bana ya Nzambe, basali na yango. Bango bako kiko pengwa te, bako tala tete moto azali alina bato mingi na ekleisa na ye. To ayebani mingi penza, to azali mote ya loba akitoko te. Bango basali na mayele, basali na bososoli, ete ya kososola ete, oyo azali na Nzambe, to azali na Nzambe te. Alobi ete, bango balongi, ba te iwana ya lokuta. Mpona nini? Poete bango wazali makati. Poete bango wazali mayele kati na bango mongo. Te. Poete oyo azali kati na bango. Aleki oyo azali kati na mokili na monene. Soko na mokili milimo ma, ya mabe ya satana. Ezali kotindika bato na kote ya mate ya mabe. Kati bango bazali na molimo ya Nzambe kati na bango. E molimo ya Nzambe kati na bango. Aleki satana na monene. alekipe milimo mabe na monene. Yango wana bango balongi. Munguna balongi matei wana lokuta ba pengu kiwana mpoete molimo na zambe yango ya fandi kati na bango pe aleki monene aleki ba milimo yonso wana ya mabe mabe na mokili aleki bango na monene tala sekere monene bana ya nzambe balina yango ya kozala na molimo na zambe kati na bango ya kozala bana ya nzambe bazali bato ya nzambe e bango bakolonga mpoete molimo akopesa bango mayele akopesa bango bososoli
ndenge tomona kina mukanda ya Yohane 1 Jean Mukapami balé monongo ya tukumbalé to verset 20 pe 24 pe 27 to mona ki ete biso nzambe abateli biso na bateli lokoto kande kotu lobawana to sala molimo na nzambe e pakolamo to zina yango ete ya kabiso nyonso e to iko pengo ata mokete ata ko bateli ya lokuta batondi na mokili batu mingi baye na kombo na Yesu Kristo me baza ya Yesu Kristo te kola na biongo mimi mukanda na Matayo mingi bakolia na kombo na ngai pe bakopengu sebele ya bato te ba ete na mokolo suka mingi bakolba na kole sumasi ete na sala ki bikamwa na bengala ki mimwa be mekola bakolba na ye baki bino te alors yopo ye ba ete moto alika na Kristo Yesu ezali boso bikamwa te ye azali kolakisa yo Kristo Yesu lolenge biblia lobeli biso ye soki bongo te kondima ye te pote moya ete balobi ete bali koloba bazali bato ya mokili tala bango nano ndenge biyo lobi bazali bato ya mokili balobaka lolenge ya mokili mpe mokili eyokaka bango me biso tozali koloba lolenge ya Kristo Yesu lolenge ya biblia mpo ete bato bayoka Kristo Yesu e toyebi lelo na eklesia makambo kinde etondi bakomi kosala biloko na ndenge ya mokili kotambola na ndenge ya mokili ezala bongo te mpo na biso oyo toyebi kolo Yesu Kristo Yesu E na molongo ya motoba ndiko kokobela biso kuna po ete atanga yango nanu bongo abakisa lelendisi
biso tozali bato na nzambe yoyo akoyebaka nzambe akoyokaka biso yoyo azali moto na nzambe te akoyokaka biso te na nzela yango tokososola milimo na makambo na solo pe milimo na lipengwi Tala bokese nikati na bana na nzambe, mpe bapengwi si wana bate ya lukuta. Ntoma alakisi yete, biso tojali bato na nzambe. Kasi bate wana bango bazali bato ya mokili, tala bokese ni. Donc, ezali te, ndenge mozali komona na libanda, mezali ya azali moto ya ngambo nini. Epo na koyeba bato ya ngambo ya mokili, balobi yete bango baloba kolenge na mokili. Bango balobaka na batu biloko ya kitoko kitoko pona kolakisa bango kaka ete bakamba miso na bango na mokili. E mokili pe yokaka bango pe esepelaka na matia na bango. Esepela olenge na bango ya kolobela. Moringami ya nzambe ye azali moto oyo alingi te balobela ye makambo ya elengi na matoi na ye. Kanti alingi balokisa ye nkolo Yesu lolenge ye azali mpo ete motema na ye kangaba na ye. Lelo soko aliko tea makambo aliko tuta bato. Eliko pesa bango pasi na motema pote mabongwana bako ina yopo wakwaka yo kasi soko sakoli olubi na bato yote mbukuma maswa minene nzambe ya kopesa dino bo mengo mingi bo kene miki ya foto bato bako sepela pe bako yoka bino na isengo kasi biso toli ya nzambe bayo bayoka kabiso bayo bayoka kabana ya bato ya nzambe ezali ba oyo bayebi nzambe bivatambo la kanaye ezali te watu waliko sepelisa kwa wimbele wali banzembo ya kitoko na matoi waliko sepelisa bango
Tozali kokoba na suka ya litera na biso ndeko singiro tanga kabibi ya mikolo nyonso lokwa ndeko tukolo bawana tokomi penda kote ya suka meto yito beloko moko po ye bayete batia bayi batia lokuta ife wa matia ni bali kote na yoteli kole Yesu Kristo matia ni bali kote na yoteli Biblia po yete Biblia ndezali emonite na nzambe yango kukisami moto moko tayiko ya lobi ye ni mda kolimbo la Biblia lisusu ye mda kuyene emonite na sika te wana bapengwisi kangama na Yesu Kristo Tanga Biblia ya mikolo nyoso, yango ezali iloba na bomoi. Kola lobi, oa ebi nzambe. Azali koyoka ye, biso peto lobi ete, oa ebi nzambe. Ako tanga Biblia, po ayoka Biblia, andi mayango, pe ate yango na misala, po na kembo na kolo Yesu Kristo. Nala po na kosisola, molimo na solo, na molimo na lukuta, tanga mkanda na Yohane, ukumona ete, yango yiko sunga biso. Tika kole Yesu Kristo, Na angolo na ye monene, apeso makase kotanga Biblia pe ya kokangama na yango pona kembo na ye kola pambola moko na moko na biso tokoba na boyeko Biblia landaka biso na boyeko Biblia mokapo na mokapo molongo na molongo pona kembo na kolo Yesu Kristo yo anijibiso mingi akufurisha ikulusu tusukiwana.